Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuës të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Izraeli ja kishte bërë Shebas njohjen e Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, analisti izraelit Jonathan Tovall. Një investitor holandez flet për vështirësitë dhe përparësitë e investimit në Kosovë. Evropa po përballet me rritje të numrit të infektuarve me koronavirus, derisa në Sheba ka arritur në mbi 200.000 numri i vdekjeve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfasuesve në Shtetet e Bashkuara me 22 shtator miratoi ligjin e përkohshëm të buxhetit për shmangur një mbyllje të qeverisë vetëm 6 javë para zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Dhoma votoi në favor të masës pasi demokratët arritën një marrëveshje me Shtëpinë e Bardhë dhe Ligjvendësit Republikan. Projekt ligji dy partiak duhet të miratohet nga Senati dhe të nënshkruhet nga presidenti Donald Trump. Projekt ligji afashkurtër i jep kohë Kongresit që deri më 11 dhjetor të arrijë një marrëveshje më gjerë për buxhetin e vitit 2021. Giganti telekomit kinez Huawei tha se zinxhiri i tij global i furnizimit ishte nën presion nga Shtetet e Bashkuara dhe i bëri thirrje Washingtonit të rishikojë kufizimet e tij tregtare. Huawei, prodhuesi më i madh dhe në botë i pajisjeve të telekomunikacionit, është në ndryshni nga masa tregtare të SBA-s që synojnë të pamundsojnë qasjen e tij në tregjet e reja. Shtetet e Bashkuara kanë modifikuar sanksionet e tyre për të tretë dhe kjo me të vërtetë ka sjellë sfida të mëdha në prodhimin dhe operacionet tona, u tha gazetarëve shefi i Huawei të Guoping në Shanghai. Shtetet e Bashkuara, të cilat thonë se Huawei është një mjet për spionazhin e shtetit kinez, vendosën sanksione të reja duke ndaluar që kompanitë amerikane të furnizojnë ose servisojnë Huawei. Huawei në anën tjetër ka mohuar vazhdimisht akuzat e SBA-s. Kompania Facebook njoftoi me 22 shtator se ka fshirë një rrjet të llogarive të reme në bazë në Kinë që ishin krijuar për të ndërhyrë në politike në SBA-s dhe Azis. Kjo është masa e parë ndaj llogarive me bazë në Kinë, të cilat ishin të angazhuara për ndërhyrje në politikën amerikane. Llogarit kishin përmbajtje pro dhe kundër presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump dhe zyrtarët e lartë të inteligjencës së SBA-s kanë thënë se Kina po përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet amerikane në favor të kandidatit demokrat Joe Biden. Demokratët në Kongres kanë thënë se Rusia është më agresive se Kina në përpjekje për ndikuar në zgjedhjet përmes medjave sociale. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni është lëshuar nga spitali në Berlin, ku ai është trajtuar pasi u sëmur muajin e kaluar gjatë një fluturimi nga Siberia për në Moskë. Bazuar në përparimin e gjendjes së pacientit, mjekët besojnë se shërimi plot është i mundur. Megjithatë mbetet shumë errët për të vlerësuar efektet e mundshme afatgjata të helmimit të tij të rënd, thuhet në njoftim. Berlini thotë se testet në Gjermani, Francë dhe Suedi kanë përcaktuar se Navalni është helmuar me një agent nervor Novichok dhe Perëndimi ka kërkuar një shpjegim nga Rusia për këtë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Jonathan Tovall, analist pranë Institutit të Izraelit për politikat e jashtme rajonale, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se njohja e Kosovës nga Izraeli 12 vjet pas shpalljes së pavarësisë vjen në një kohë kur pozita palestinezëve në skenën globale është në një pikë të ulët. Shqetësimet se pavarësia e Kosovës do të nxiste ndjenjat secesioniste në Izrael nuk janë më dominuese sipas tij. Tovall thotë se Izraeli ja kishte bërë SBA-s njohjen e Kosovës, sidomos për faktin se administrata Trump ka ndërmjetësuar marrëveshjet e tij të normalizimit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtetet tjera arabe. Dëgjojmë një pjesë të intervistës, të cilën e ka realizuar kolegja Valona Tela.
Mr. Tovall, Zoti Tovall, vendosja e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Izraelit është sigurisht një zhvillim i mirëpritur nga të dyja vendet, por çfarë mendoni se kanë ndryshuar tek Izraeli, marrë parasysh se ai ka refuzuar ta njohë pavarësinë e Kosovës gjatë 12 vjetëve të kaluar?
This is a very good question.
Kjo është një pyetje e mirë. Mendoj se refuzimi i Izraelit për ta njohur Kosovën ka pasur të bëjë gjithmonë me arsye të lëkundshme. Ka pasur të bëjë me ankthin rreth asaj që unë do ta quaja paralele imagjinare midis Kosovës dhe Palestinës në sy të komunitetit ndërkombëtar. Pra ka qenë i shqetësuar se pranimi i shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës do të siguronte precedent legjitimues për palestinezët, do të inkurajonte pakicën e brendshme palestineze arabe të shkëputej dhe do të mund të impononte një zgjidhje ndërkombëtare për konfliktin izraelito-palestinez. Unë mendoj se këto ankthe, këto shqetësime për këtë paralelen imaginare midis Kosovës dhe Palestinës janë zbutur në mënyrë të konsiderueshme gjatë 12 vjetëve të kaluar. Pra këta 12 vjetë që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, historia ka treguar se ajo nuk ka pasur ndikim negativ në konfliktin e Izraelit me palestinezët. Qëndrimi i palestinezëve në skenën globale është në një pikë të ulët. Ata nuk janë në pozitë për ta shpallur pavarësinë e tyre. Edhe si kur ta bënin, veprimi tyre ndoshta nuk do të fitonte mbështetje të gjerë universale. Pastaj, kur bëhet fjalë për ndjenjat secesioniste në mesin e popullsisë arabe, palestineze të Izraelit, është gjithnjë e më qartë se këto ndjenja janë ndopsuar shumë dhe nuk paraqesin kërcënim real për Izraelin. Kështu që të gjitha këto shqetësime dhe ankthe nuk kanë më forcë as dominuese në psikikën politike izraelite.
Yes, in an opinion for... Në një opinion ju keni shkruar se fakti që qeveria kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka vendosur tani që është e gatshme ta njohë Kosovën, ndodh para së gjithash për shkak të presionit amerikan. Pse do t'i nënshtrojë Izraeli presionit amerikan?
Israel owes a lot to the US.
Izraeli i detyrohet shumë SBA-s, disa do të thoshin edhe për ekzistencën e tij. Tradicionalisht nëse SBA-ja i kërkon diçka Izraelit që nuk është shesim ekzistencial për Izraelin, Izraeli e siguron atë. Në rastin e Kosovës, Trump e ka pyetur Netanyahun nëse është i gatshëm ta njohë Kosovën, sidomos nëse Kosova angazhohet për hapjen e ambasadës së saj në Jerusalem. Siç e dini, kjo është një çështje me rëndësi të madhe për Netanyahun. Dhe me që nuk ka pasur ndonjë çështje rreth ekzistencës së Izraelit, Netanyahu ka thënë me lehtësi po, sidomos për faktin se ai ja ka bërë Trumpit për ndërmjetësimin e marrëveshjeve të normalizimit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtetet e tjera arabe.
At the present time with the United Arab Emirates and other Arab states.
And what do you think? Si mendoni, cili do të jetë reagimi i autoriteteve palestineze dhe i shteteve arabe?
The Palestinians cannot be pleased.
Palestinezët nuk mund të jenë të kënaqur, por ata kanë probleme më urgjente tani kur disa shtete arabe dhe muslimane kanë nënshkruar ose janë në proces të arritjes së marrëveshjeve dypalshe të normalizimit me Izraelin. Andaj nuk mendoj se në kontekstin aktual vendosja e marrëdhënieve midis Izraelit dhe Kosovës është shqetësuese për palestinezët ose për vendet e tjera arabe që janë rezistente ndaj idesë së normalizimit me Izraelin. Çështja vetëm shqetësuese këtu për palestinezët mund të jetë synimi i Kosovës për të hapur ambasadën e saj në Jerusalem. Ky do të ishte një veprim simbolik që e minon pozicionin palestinez dhe të shumicës së komunitetit ndërkombëtar, që thotë se statusi i Jerusalemit duhet të zgjidhet plotësisht në negociatat midis Izraelit dhe palestinezëve, dhe vetëm pasi të zgjidhet, qyteti ta fitojë njohjen si kryeqytet i Izraelit.
Once it is resolved, should the city win recognition as Israel's capital?
Intervistën e plotë me analistin izraelit të Jonathan Tovall mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Robert Kwakman, pronari i kompanisë Kiv, është një investitor nga Holanda në Kosovë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai tregon për përparësitë që ka Kosova krahasuar me vende tjera për një investitor të huaj. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për kundër sfidave, Kosova ka tërhequr një numër investitorësh të rëndësishëm duke përfshirë disa kompani ndërkombëtare. Robert Kwakman, pronari kompanisë Kivo, është një investitor nga Holanda, i cili 4 vite më parë vendosi që të shtrijë kapitalin e tij edhe në Kosovë. Kompania Kivo në Holandë dhe që nga viti 2015 edhe në Kosovë është një nga prodhuesit më të mëdhenj të ambalazhimit fleksibil të plastifikuar në Evropë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Kwakman tregon se ajo që e kishte tërhequr të investonte në Kosovë. Në fillim ishin pagat e ulta, por pas për llogaritjeve që bëri, Kosova ofronte edhe shumë gjëra tjera për një investitor të huaj. Në vitin 2011 apo 2012, Visar Ramajli, partneri i Unisotom, erdhi tek unë dhe më pyeti nëse unë doja të vizitoja Kosovën dhe nëse kisha pasur ide apo interesim për të investuar në Kosovë. Në fillim edhe unë isha pak paragjykues ndaj Kosovës për shkak të gjërave të këqija që dëgjonim në lajme dhe i thash që jam i gatshëm të bisedojmë, por janë në Holandë dhe brenda dy ditësh ai ishte në Holandë, thot Wakman. Shumë shpejt ata dhe filluan bashkëpunimin. Në për llogaritje që u bën atëherë nga kompania, tregon Wakman, Kosova afronte edhe shumë përparësi tjera për të investuar. Ishte niveli i lartë i papunësisë, por me shkollim të lartë.
In Holland it's not possible for example to get such highly educated people working in the factories. So.
Në Holand nuk është e mundur për shembull të ketë njerëz me edukim të lartë që punojnë në një fabrikë, prandaj kjo është një përparësi e madhe në Kosovë. Gjithashtu edhe qasëshmëria e njerëzve, nëse të duan 20 persona në fabrikë, brenda një dite i ke njerëzit në dispozicion, ndërsa në Holandë ajo do të merrte më shumë se një vit, dhe kjo është gjithashtu një përparësi e madhe. Papunësia në Kosovë vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përsjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Në tremujorin e parë të vitit 2020, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë është 25.0%. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve në botë, thuhet se Kosova ka potencial për të tërhequr investimet të huaja direkte, por ky potencial kufizohet nga dështimi për të adresuar disa çështje serioze. Integrimi kufizuar ekonomik rajonal dhe global, paqëndrueshmëria politike dhe ndërhyrja në ekonomi, korrupsioni, një furnizim jo i besueshëm me energjisë, një sektor i gjerë jo formal, janë disa elemente të cekura në këtë raport që pengojnë ardhjën e investitorëve të huaj. Investitori holandez Wakman flet edhe për sfidat me të cilat përballet në Kosovë. Sipas tij, për të tërhequr sa më shumë investime të huaja, Kosova duhet të eliminojë procedurat burokratike dhe të krijojë një stabilitet politik. Mos përfshirja e Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza, po ashtu është një pengesë tjetër në të bërit biznes në Kosovë, thot Wakman. Raportet jo të mira mes Kosovës dhe Serbisë në aspektin ekonomik, sipas tij, kanë sjellë probleme të mëdha. Investimet e huaja në Kosovë ndër vite kanë shënuar rënje sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbi 200.000 ka arritur numri i të vdekurve nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara, në anën tjetër Evropa po vazhdon të shënojë rritje të numrit të infektuarve. Liderët botëror po bëjnë thirrje për unitet në trajtimin e pandemisë në fjalimet e tyre të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Më shumë mollësi materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara te kaluan shifrën 200.000 të vdekjeve nga koronavirusi me 22 shtator, një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump sugjeroi se më keqja kishte mbaruar për amerikanët. Numri i infektuarve në SBA deri më tani ka arritur në gati 6.9 milion. Të dy shifrat janë më të larta në botë. Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me 22 shtator, Trump e quajti betejën e vendit të tij kundër koronavirusit mobilizimin më agresiv që nga lufta dytë botërore. Ai u zotua të siguroj shpërndarjen e një vaksine për t'i dhënë fund pandemisë dhe për të filluar një epokë të re të prosperitetit, të bashkëpunimit dhe paqes. Nga koronavirusi janë infektuar më shumë se 31 milion njerëz në të gjithë botën dhe kanë vdekur më shumë se 966 mijë. Kryeministri britanik Boris Johnson me 22 shtator njoftoi për masa më të rrepta për tubimet dhe inkurajoi punën nga shtëpia. Franca regjistroi më shumë se 10 mijë të infektuar gjatë një periudhe 24 orëshe për herë të 6 në 12 ditë. Spanja, Çekia dhe Slovakia gjithashtu kanë raportuar shifra të larta të infektuarve. Debati vjetor i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara hyri në ditën e dytë me një raund fjalimesh që pritet të prekin pandeminë e koronavirusit dhe më shumë thirrje për unitet botëror në trajtimin e saj. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres në fjalimin e tij të hapjes ka thënë se pandemia ka ndryshuar takimin ton vjetor, por gjithashtu e bëri atë më të rëndësishëm se kurrë më parë. Guterres mbajti fjalimin e tij në sallën e Asamblesë së Përgjithshme në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, ku vetëm nga një diplomat prej 193 kombeve antare u lejua të qëndronte brenda. Ata mbanin maska dhe kishin distancë 2 metra larg njëri tjetrit. Guterres tha se kriza nga koronavirusi që ka vrarë gati 1 milion njerëz në gjithë botën ka gjunjëzuar globin dhe është një sprov për sfidat që do të pasojnë. Sekretari i Përgjithshëm gjithashtu kritikoi ashpër populistët dhe nacionalistët duke i fajsuar ata për mos frenimin e përhapjes së virusit, si dhe përsëriti thirrjen e tij për një armpushim global për të ndaluar gjitha konfliktet. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.